Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз Віталь Сямашка розкаже про свою вандровку у Велике Стахове, що у Борисовському районі.
Со старым да добрым знаёмцем, с подаром Валерием Мазынским, на яго мою малую радзіму, у вёску Вялікае Стахава, некалі дамаўляліся паехаць разам. Наўрад ці каму са слухачоў свабоды незнаёмае сёння прозвішча былога рэжысэра, да і заснавальніка забароненага ўладамі тэатра беларускай драматургіі «Вольная сцэна». Да гэтага Валерий Евгеньевич, будучи галоўным рэжысэрам тэатра імя Якуба Коласа у Віцебску, заснаваў тэатр «Лялька». Ён лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, заслужаны дзеяч мастацтва. Але акурат напярэдадні вандроўкі быў шпіталізаваны. Востры прыступ даўняй хваробы. Так што на Барысаўшчыну я паехаў адзін. Папярэдне дамовіўшыся, што потым сустрэнемся і параўнаем уражанні. Вялікае Стахава, што за 8 кілометраў ад Барысава, не абмінеш. Вёска выцягнулася ўздоўж адзінага ў гэтым напрамку аўтабана.
Дарога харошая, магазін харошы. Вот як я забег купіць чаго, паехаў далей.
Пасля знаёмства з першай жа сустрэчнай вяскоўкай зразумеў, аднак, што па-за шашой зусім іншае жыццё.
Працаваць няма дзе. Ну, тут через дом нікого нет. Зміраю. А маладыя ў горад ідуць. Ферма знікла, школы няма. Калгас быў, іскра камунізма. І камунізма. І калгаса не стала, да?
Кажа, была і калгасная мулярша, 59-гадовая Ніна Верасковец. Хоць на ўласнае жыццё не надта наракае, пенсія 380 тысяч. У пустую краму заходжу з ёй, але загадчыца Галіна Марозова кажа, што праблем няма. Дзённая выручка па 600 тысяч, нядзельная 1,5 мільёна. Гэта пры тым, што...
Часовых разлічваць не даводзіцца.
Нет. Очень много пенсіянеров. Три соцработніка, они прыходят, хлеб купляют, молоко, всім на дом. Едет очень много дачников. Тагойск можно здесь проехать на Бегомоль.
В Великом Стахове вы найбольш прибытковое предприятие.
В основном, да. У нас же закрыто КБО, да и почта, так мы открытки продавали. Когда умирает человек и негде взять, придут, купят. Ну, некому работать. Сейчас они спрашивали для продажи ритуальных услуг.
Паховальная приналежность и венки насупрать ежи да бутылек с вином. Але гэта яшчэ што? Рассказывать у суседней вёсцы, а хлеб продавали на проструны.
Я спадзяюся, у Вялікім Стахаве не паўторыцца?
Не, нічого страшнага.
Бралі б такі хлеб?
А чаму і не?
Яшчэ сустрэча па выхадзе з крамы.
Колькі калгас не успець?
250 рублей. Трактарыстам, комбайнёрам, рафёрам робіў.
Цяжка жывецца у Вялікім Стахаве?
Сярэдне можна пражыць. То рэчка, лес разам.
Могілкі побач, так сам.
У пасілку занёс, дык всё.
У студыі «Свабоды» слухаем запісы з Вялікага Стахава разам са спадаром Мазынскім, а пасля ягонага выхаду з бальніцу. Ён узрушаны.
Яны самі над сабой і падтруньваюць ад слова «труна». Што нам яшчэ рабіць? А за нас усё вырашыць. А нам застаецца адно вырашэнне, хаця б дапаўсці да тых могілак. Раб ведае, што ў яго свабода ёсць у адным месцы. Да ўсяго астатнім прызвычаюецца. Жыццё, дзеля якога яны так мучыліся і так многа працавалі, што сёння яны ўжо нікому не патрэбны, нават сваім дзецям, бо збеглі ад.
Тым не менш, сястра Мазынскага, па мужу Раіса Кароткая, 10 год таму, пасля смерці маці, пераехала, як яна кажа, у хату ўсіх Мазынскіх. Яна на ўскраіне, ў 100 метрах ад вясковых могілак. Ачыняе жалезную браму, сустракае гаспадыня, а якая тут жа усміхаецца, пачуўшы вестку ад брата.
Гэта наша хата ўсіх.
Мазынскіх?
Да. З усіх дзяцей я сама старэйшая. Ну, нічога. Лишь бы здароўя. Пенсія дуже вялікая, 340. Трымаем конь, свінні. Куры.
Все на самі рыхтуюць?
Да. Чыдак было цяжэй, што ў перад. Хадзілі за калбасой. Вот разі.
Спадар Валеры не быў піку ударайцы не ў самыя вясёлыя рэтраспектыўныя ўспаміны.
Мама б ёй расказала, б я не ведала дня свайго нараджэння. І бацька не ведаў. Мы, дзеці, збіраліся і рабілі святы для іх 8 сакавіка для мамы і 23 лютага для бацькі. Памятаю, як мама плакала, калі мы перасыпалі хату сваю. Нічого страшэнна, проста мы падрубіны новыя паклалі, але мы яе ўсё разабралі. І мама плакала, бо нешта разбуралася, што было ў гэтай хаце намоленае. Цяпер і мне та хата не патрэбна. Мы ніхто там з 8 дзяцей, ніхто не прадоўжым свой род у гэтай хаце.
яна павернутая да вуліцы, ніводнай нам... вакніцы.
Так, гэта нешта таксама ёсць сімвалічнае. Да сённяшняга жыцця яна стаіць спіной. А ў гарадах гэта не хаты, гэта жыллё, а жылплошчу хочацца памяняць на другую. Хто з нас ведае нашага прадзеда, прапрадзеда? Колькі мы каштуем самі перад сабой? Ці толькі як дрэва вырасла, звалілася і гніллём стала для наступнага дрэва? Гэта ж мала. Мы людзі, мы мусім думаць пра большае, чым проста пра кілбасу.
Юнацкім апірышчам духу для Валерыя Мазынскага была школа. У тагачаснай 2000-й вёсцы ў ёй было 200 навучэнцаў. Цяпер у вялікім Стахаве няма і 300 жыхароў, а ягонай колішняй настаўніцы мовы і літаратуры, спадарані Кандратовіч, 74. Тым не менш, Вольга Максімовна памятае любімага вучня.
Мазынскі Валера, мой добры вучень быў, са сцэны ён не сходзіў. Нагадзетнай сям'і ж, яму ж не было дома каму памагаць. Па жызні ішоў сам.
Ідучы па вёсцы, заўважыў, усе хаты на замках. Я спытываю спадарню Кандратовіч.
Чаму вы шчыльна закрываецеся?
Чыганкі хадзілі, абкрадаюць, прыходзяць, загаварыць зубы, адна, а другая лазіць, удзель ляжаць у пенсіянеру, зберажэнні на чорны дзень. А я нікога не пускаю, прадставяць дакументы, той што, тады я адкрываю.
Спадар Мазынскі тлумачыць.
У пачатку 60-х у нас сталі з'яўляцца замкі на хатах, а да гэта часу палачкамі затыкалі клямкі. Калі нешта здаралася, то шок, і адразу ведаваліся, хто за чалавек. Бацька ішоў па вуліцы, шапка не была на галаве, увесь час здароўку ўсё праз плот, калітку. Настаўнік гэта быў ого-го які чалавек. А як яны апраналіся, настаўніцы, мы нават хацелі замазаць гэтыя цудоўныя блюзкі, спадніцы, шаравічкі. Для нас гэта было людзі з іншага свету, але мы перажываем час бязладдзя. Чаму? Таму што культура, якая складывалася вякамі, мусіла разбурыцца за 20-30 гадоў. Пачынаючы з БАМу, з з Белаза, і за нейкіх 40 год знікла вясковая інтэлігенцыя, любоў да зямлі, да жывёлы, да жытла. Што такое радзіма мая? У нас не было вялікай радзімы. Яна нам не стварыла будучыні, не стварае да гэтага часу.
Вы слухаеце Радыё Свабоды ў нашай перадачы «Падарожжы» нашых карэспандэнтаў. Сёння пра сваю вандроўку ў Вялікае Стахава, што ў Барысаўскім раёне, расказвае Віталь Сямашка.
Даходжу да другой скраіны вёскі. Былы стратны калгас «Іскра камунізму» 5 год таму быў перададзены ў якасці сельскагаспадарчага цэху Барысаўскаму кансервуму заводу. Ад Вялікага Стахава гэта адарвала ўсё, што засталося. З 1000 гектараў зямлі ды ферму на сотню цёлак. А працую тут 12 вяскоўцаў за сярэдні заробак у 214 рублёў. Гэту лічбу называе брыгадзір Уладзімір Стальмашонак. У ягоным голасе яўна бракуе аптымізму.
Готовімся на пасьбішча пераходзіць. Уже рабочий дзень 6 утра і до цёмнага.
10 рублёў?
Да, плюс на пасяўной, уборчны 30%.
Аж капейкі.
Да, год астаўся да пенсіі. Маладыя хлопцы прыехалі, ещё пару недзель работаюць, зарплаты они не получалі.
Трымаліся, як спяхуць.
І такое бывае.
21-гадовы трактарыст Максім Падалянец працуе толькі 3 тыдні.
Бліжэй к гораду. Если б платілі нормально, можна было б і жыць і работаць.
Загадчыца фермы Валентина Яўсей бездапаможна махае рукой. Гной не могуць вывезці ўжо 5-ты год.
За навожанасць да, большая. Я... Кансервны завод нам ніяк не можа памоць. Вубыткі. Надо і салярка, і трактара. Мае даглядчыкі 190 получаю. Наша маладзёж работае ўся ў горадзе. На прадпрыятіях. І автобус снялі ў нас. Первы рэйсавы, каторы в 7 часов ідёт на горад. Подласць хто-то здзелаў.
Паслухаўшы запіс, спадар Мазынскі эмацыйна ўзрываецца, а кажа, што не ад злосці, а ад болю.
Шкада, што толькі ў гэтым убачна гадасць. Адмянілі іхную перспектыву. А ці было што адмяняць у гэтых людзей? Цяпер там месца для шашлыка, а не для жыцця. Перабудуюць старыя хаты, паставяць і катэджы, бо гэта вельмі блізка ад Барысава.
Абсалютна безэмацыйна. Яны гаварылі пра гэтыя заробкі, на якія немагчыма жывой істоце пражыць.
Ведаеце, яны ведаюць, што яшчэ горш ёсць. А калі ўзяць пенсіянераў, от як мою сестру, так вона увагу багатійка. Тут немає на що якби скардитися, бо і він вибирає якби оправдання своє. Наші могилки наполову заселені людьми, як у нас кажуть, со світу. Туди возять просто ховати. Раніше це було табу, вони так оховувалися людьми. Моє дитинство пройшло на цих могилках. Гульні були, всі наші забави. Вёска велізарна була. На тим кінці жили одні, на другім кінці другі жили. А у нас на застенку треті біться ходили ті з погоном, ті з мастовцями. А ми вже були застенковці. Що зимі буде раз 50 годов, ну, не ведаю.
У Великім Стахові я зустрівся з 28-годовим Анатолієм. Полтора года он усидел в Менской турме на Охрестина с подозрением в забойстве. Был оправдан Верховным судом за недостатковостью улик. У камеры познакомился с политичными. Окажется, что мает два выники – змарнованный час и сталую цікавость до политики. А вот что он зразумел.
Василий Севастьянович Леонов сказал, что надеялись получить марионетку, которая будет управлять, но в течение 8 месяцев всю свою команду пересадил. И не осталось реального конкурента. Лукашенко – проблема государства, не решена. Коммуниста якобы нет. Козулина терроризировалась. Его выпустили из колонии на похороны супруги. И он что сказал? Объединение демократичных сил Меленкевича и Лебедько. У нас явилась политическая сила, якая могла противопоставить самому Лукашенко. Сегодня убрать Лукашенко. Кто на его место может стать?
Коментує режисер Валера Мазинский.
Все хочуть бачить альтернативу, а мне как раз шкода того, кто прийде. Бо кого ему менять? Чи здольний он буде поменять? І з ким? А менять треба буде вельми хутко, бо косить ходце. Будуть от його потребовать добротися одразу.
Апошні хвилини со спадаром Валерием ностальгічные.
Жив я у Стахові там 15 з перших своїх годів стало. Я не пам'ятаю шерого дня, дажджу. Пам'ятаю дощ, але з сонцем. Але у гэтым було такая надія. Так хотілося, каб это було вечно. І мясціни лепшой у світі для мене не було, пакуль жила мама. Мне эта пригожая вёска, якая стоїть у поймі трох рек, перестала быть эмоційним опірышчем. Хоча я апошній шлях хочу менавіта туди пайсці. Та й тільки туди.
Про свою вандровку у вёску Великая Стахова рассказал Виталь Сямашко. Ну а зараз мы расскажем про завтрашнюю передачу «Подорожье свободы».
Город Василевичи мало подобны до городу. Это худшей великая вёска. Покуль у суседних Речицы и Мазыры будуются лядовые палацы и горнолыжные трассы, тут закрываются предприемствы. Про життё у Василевичах черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Слухачі, запишіться, калі ласка, наші нові хвалі і частоти. Почніть день со свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22 годины до полночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.